Poslušate SBS Slovenije. Prisluhnite še drugim zanimivim zgodbam na sbs.com.au/Slovenije.
Prijazen pozdrav, spoštovani rojaki. Prvič v tem letu so v petek pred kamere in novinarske mikrofone družno stopili predsedniki koalicijskih strank, ki se stavljajo vlado. Največ je bilo seveda govora o boju vlade z epidemijo COVID-19, saj se je epidemiološka slika v državi po praznikih še poslabšala, zaradi česar se odmika tudi odpiranje šol, ki je za vlado, kot navaja sama, ena od bistvenih prioritet. Smrtnost je v primerjavi s pomladanskim obdobjem zelo visoka, glavni razlogi pa so veliko število okužb, visoka povprečna starost prebivalstva in pomankanje negovalnih ustanov. Vlada bo zato o tej temi izvedla posebno študijo. Večino protikoronskih omejitev vlada podaljšuje iz tedna v teden tudi zapiranje šol, razen tistih za otroke s posebnimi potrebami. Vrtci bodo še naprej nudili le nujno varstvo, zapirajo pa se smučišča, v soboto tudi muzeji in galerije in znova so ustavljeni treningi vseh športnikov z izjemo vrhunskih. Premier Janez Janša je poudaril, da smo v najzahtevnejšem času epidemije COVID-19, vrha pa še nismo dosegli. Zato so na vladi v četrtek dopolnili načrt sproščanja ukrepov, ki so ga sprejeli pred koncem lanskega leta. Vlada je za načrt deloma prilagodila zmerili sproščanja po regijah. Prihodnjo sredo bo vlada tako ponovno ocenila situacijo na podlagi dopolnjenih kriterijev. Regijski pristop pa bodo poskušali uporabiti glede na število zasedenih bolniških postelj in številom okuženih na enotedenski ravni, tako kot je veljalo doslej. Šolstvo je pri sproščanju ukrepov prioriteta vlade, toda odpiranje šol bi bilo ta hip preveč tvegano, menijo. Po besedah predsednika vlade bi zaradi prehitre vrnitve v šole tvegali, da bo na to šolanje nadaljavo potekalo do aprila ali maja. Dopolnjeni načrt, ki ga je vlada predstavila v petek, pa ne bo imel vpliva le na sproščanje ukrepov, pač pa tudi na cepljenje. Vlada bo v torek tako predstavila podroben načrt cepljenja državljanov za januar in februar. Bruseljski časnik Politico pa je medtem razkril, da je Slovenija med tistimi državami Evropske unije, ki ni naročila in kupila toliko odmerkov cepiva, kot ki ga pripada po skupnem dogovoru članic Evropske unije, zato to cepivo zdaj kupuje denimo Nemčija. Medtem ko naj bi bili upravičeni do 600 tisoč odmerkov, naj bi Slovenija doslej zagotovila samo 26 tisoč odmerkov cepiva. Janša je s tem v zvezi lakonično odgovoril na novinarski konferenci, da o tem ne ve nič. Koalicija je svoj prvi javni nastop v novem letu sklenila z oceno predsednika vlade, da bo ta delovala normalno tudi po 15. januarju, za katerega je opozicija napovedala vložitev konstruktivne nezaupnice. Poleg konstruktivne nezaupnice vladi tudi kaže, da bomo na račun vladne politike letos imeli tudi referendum o zakonu o investicijah v slovensko vojsko, ki predvideva 780 milijonov evrov sredstev za vojsko, čeprav je državni zbor to zahtevo za referendum že zavrnil, kar je po mnenju opozicije zelo nevaren demokratičen precedens. V opoziciji se strinjajo, da je sprejetje zakona o investicijah v vojsko sredi epidemije slab znak državljanom, s čim se ukvarjajo in kaj so prioritete te vlade. Strinjajo se, da potrebujemo naložbe v vojsko, a zato ne rabimo zakona, ki bo zavezoval še naslednje vlade. Tej vladi pa ne zaupajo, da bo znala te nakupe izvesti tako, da ne bomo spet imeli kakšne orožarske afere. Da bi prepovedali napovedani referendum, je koalicija po besedah koordinatorja Levice Luke Meseca uporabila določbe sprememb zakona o referendumu, ki so jih uvedli med korona krizo, da bi veljale pri sprejemanju protikoronskih svežnjev. Toda tokrat so jih prvič uporabili te določbe zunaj teh ukrepov, zato bodo ustavno pravico državljanov do demokratične samoodločbe branili na ustavnem sodišču. To so bile novice za danes. Ostanite zdravi in vse dobro do našega naslednjega slišanja. Za SBS Aleš Lednik.
Želite slišati sorodne zgodbe? Prisluhnite jim preko Apple ali Google podcasta, preko aplikacije Spotify ali kjerkoli drugje.